Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Bosna do sada vlastitom poljoprivrednom proizvodnjom pokrivala trećinu potreba za hranom. Nakon poplava to će biti neizvedivo.
Sada ne samo da su sprani sjemenski materijali, sadni materijal, da je nestalo onoga što je posijano i posađeno, već su kompletne zemljišne površine, plodni sloj, nestajalo onoga na čemu je do sada vršenja sjetva i sadnja.
Klimatolozi predviđaju kako će se slične poplave dešavati i u buduće. Klimatske su promjene tako jake da
može se očekivati porast temperature vazduha, a smanjenje padavina do 10% tokom zime i proljeća. Zatim povećanje broja sušnih dana, tako da oni budu sve češći i intenzivniji, praćeni sušama i šumskim požarima.
7 dana volonteri pomažu stradalima u poplavama u Srbiji. Mnogima su probudili vjeru u ljudskost.
Pomažem ljudima, to je. To mi je dragoceno, iskreno, onako.
Prvo smo išli, znači, na Đakove, pored Save, na Makiš, onda smo otkupili smo odjeću za decu, onda smo došli na ideju da dođemo ovdje da se prijavimo. Znam da ljudima sigurno nije lako.
Ekonomske krize mijenjaju i navike, pa Nikšićani sada sve češće posežu za robom iz second hand dućana. Zbog cijena.
Košulja od 3, 4 do 5 eura. Haljina imamo od 4 do 12 eura. Suknje 5 eura, baš onako farmerice, do 6 eura.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga ocijenila je da zemlja nije ostvarila dobre rezultate u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Zato je ona od odgovornih institucija zatražila da budno prate manipulacije tokom izbora na Kosovu, bilježi Amra Zajneli.
Institucije Kosova treba da povrate povjerenje građana, a pravosuđe treba da bude bez politički uticaja, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga na sastanku Nacionalnog savjeta protiv korupcije, kojim inače predsjedava. Tema sastanka je bila izbori i korupcija. Predsjednica je naglasila da se Kosovo opredelilo nultoj toleranciji prema negativnim pojavama, kao što su organizovani kriminal i korupcija, se naglasila da je došlo vrijeme da ta posvećenost pokaže rezultate putem potpunog sprovođenja zakona. Jahjaga je zatražila i sprovođenje reforma pravosudnog sistema, naglašavajući da niko ne može biti iznad zakona.
Kemi bërë shumë takime, kemi aktuar shumë liqe, kemi kërkuar shumë mënyra.
Vodili smo mnogo sastanaka, sastavili smo mnogo zakona, istražili smo mnogo načina za uspostavljanje načela nulte tolerancije za korupciju, ali još uvek nismo ostvarili dovoljno uspeha u ovoj oblasti. Suzbijanje korupcije ostaje jedna od najvećih prepreka napredovanja u pravcu euroatlantskih integracija. Sistem pravde ostaje najvažnija sprega ovog procesa, kazala je ona. Predsjednica Jahjaga je pozvala sve odgovorne institucije koje rade na organizaciji prevremene izbora da dokažu da se mogu organizovati slobodni demokratski izbori, kao što je to bilo tokom lokalnih.
Ne sot jeli një periud, kur na duhet më shumë punë dhe veprim.
Mi se danas nalazimo u jednom periodu kada nam treba više rada i delovanja da bismo pokazali ne samo spremnost, nego i efikasnost u sprečavanju korupcije i u izborni proces. Utvrđeni standard u našem društvu sa opštinskih izbora trebamo dokazati i ovog puta na izborima 8. juna, a da bismo garantovali jedan demokratski i sveobuhvatni proces sa potpunim garancijama za glas svakog građana zemlje gde god se nalazio, kaže predsjednica Jahjaga. O važnosti slobodnih demokratskih izbora govorila je američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson. Ona je zatražila da svi oni koji budu pokušali da ugroze izborni proces budu kažnjeni i završe u zatvor.
I think people will really believe that the government of Kosovo is serious.
Ovako će ljudi da steknu povjerenje u to da je vlada Kosova ozbiljna u gonjenju onih koji ugroze izbore. Oni ne trebaju biti slobodni i nekažnjeni, već u zatvoru, i nadam se da će se to desiti u toku mog mandata, kazala je Jacobson. Inače, pomoć u organizaciji izbora što se bezbednosti tiče obećali su međunarodni predstavnici na Kosovu. Šef Eulex je kazao da je ova misija spremna da pruži kakvu god podršku, dok komandant KFOR-a je istakao da će ove snage biti prisutne u osetljivim područjima kao što je sever Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivredni proizvođači Hercegovine smatraju da postoje odlični prirodni uvjeti za povećanje proizvodnje, čime bi se mogli prilično nadoknaditi gubici na ključnim poljoprivrednim dobrima na sjeveru Bosne, koji su poharani u katastrofalnim poplavama. Strahuju, međutim, da povećanja proizvodnje neće biti, jer u Bosni i Hercegovini ima previše političkih i birokratskih prepreka za razvoj poslovnog ambijenta. Političke elite su sklonije stvari rješavati uvozom, kaže naš saradnik Mirsad Behram.
Stručnjaci tvrde da se već sada može reći da je poljoprivredna proizvodnja, kičma ekonomskog života sjevernih krajeva BiH, dramatično stradala. Dekan Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, profesor dr. Ahmed Džubur, objašnjava.
Sada ne samo da su sprani sjemenski materijali, sadni materijal, da je nestalo onoga što je posijano i posađeno, već su kompletne zemljišne površine, plodni sloj, nestajalo je onoga na čemu je do sada vršenja sjetva i sadnja.
Ovih dana se moglo čuti da je BiH sve do poplava vlastitom proizvodnjom u poljoprivredi podmirivala oko 30% svojih potreba. Procjene su da je sada, nakon poplava, ta pokrivenost pala na svega 5%. Poljoprivredni proizvođači u Hercegovini smatraju da bi se makar dijelom taj gubitak mogao nadoknaditi povećanjem proizvodnje na tom području, za šta tvrde postoje uslovi. Dragi Žujo, direktor klastera zadruga Agroneretva DOO Mostar, tvrdi.
Možemo reći da je proizvodnja u Hercegovini ove godine dobra, jer klimatski uslovi su bili, nije bilo zime i možemo očekivati veće prinose i u voću i povrću.
Međutim, neuređenost države na političkom i ekonomskom planu odražava se tako da, kažu ljudi na terenu, potencijala ima i za domaće potrebe i za izvoz, ali zbog nepostojanja poslovnog ambijenta, značajne površine u Hercegovini su neobrađene. Direktor firme Agroherz DOO iz Čapljine, Milenko Soče, kaže.
Ljudi su demotivirani iz razno raznih razloga. Nažalost, evo, mi smo u Čapljini, koja je, kao srce te hercegovačke poljoprivrede, 90% površina neobrađeno. Firma Agroherz, u kojoj se mi nalazimo, gospodari sa nikak 500 hektara površina, bavimo se voćim grožđem. Mi imamo potencijal koji smo do sada imali, ne možemo povećati ništa.
Dekan Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, profesor dr. Ahmed Džubur, dodaje.
Iz svih prethodnih godina je poljoprivredna proizvodnja bila dovedena u vrlo tešku poziciju, tako da su ljudi, poljoprivredni proizvođači, vrlo često bili deprimirani i dezorijentisani u smislu toga šta proizvoditi, jer definitivno ne postoji ambijent za poljoprivrednu proizvodnju. Od nepostojanja poticajnih mjera, zaštitnih mjera države, sigurnosti za plasman i prodaj onoga što se mukotrpno radom proizvede.
Proizvođači su posebno nezadovoljni poticajima, kojih, kako kažu, zadnjih godina nikako nema. A na nivou kantona su, tvrde, izdvajanja za poljoprivredu bila ravna nuli. Milenko Soče iz firme Agroherz DOO iz Čapljine kaže da država stimulira proizvodnju u poljoprivredi, ali naopako.
Poslije poljoprivrede mislim shodno budžetu i stanju novca da je dovoljno. 68 miliona, mislim da je to sasvim dovoljno. Ja volim da je 680 miliona, ali nema novca u državi, svjesni smo toga. A da se ta novac rasporedi normalno i pravilno, mislim da bi napravilo pomake značajne naprijed, međutim mi imamo pomake nazad.
A ljudi koji žive od poljoprivrede kažu da je agrar i izvrsna šansa za otvaranje novih radnih mjesta, te rad za domaće, ali i za strana tržišta. Šta više, proizvođači vele da bi se adekvatnim pristupom proizvodnja u Hercegovini mogla i povećati, te smanjiti i potrebu za uvozom. Dragi Žujo dodaje.
Mi smatramo da bi se trebala i druga žetva praktično zasaditi, naročito u plasteničkoj proizvodnji, gdje mi možemo još do kraja godine proizvesti čak i dvije kulture.
Međutim, od svega toga nema ništa ukoliko se ne promijeni odnos vlasti prema poljoprivredi. Milenko Soče, direktor firme Agroherc DOO iz Čapljine, kao primjer navodi.
Ovdje se sve i svašta uvozi u besjenje. Mi ne možemo konkurirati jednoj Španjolskoj, Italiji, Grčkoj, Turskoj, a ovdje je jedna anarhija totalna na tržištu.
A šta kažu vlasti? U vladi HN kantona kažu da su u sličnoj situaciji kao i ostali. Novca u budžetu jednostavno nema, govori portparol kantonalne vlade Pero Pavlović.
Nažalost, nismo u poziciji da značajnije potičemo niti poljoprivredu, niti da joj damo onaj impuls financijske naravi.
Pavlović dodaje da se preduzimaju napori na iznalaženju novca i za poljoprivredu.
Naša nastojanja koja su kontinuirana u posljednjih 5-6 mjeseci oko zakona o vodama kojeg želimo implementirati na području naše županije nam daje za pravo vjerovati kako će ta sredstva, ako se taj zakon bude primjenjivao, biti dostatna i da potičemo poljoprivredu, a onda iz tog poticanja poljoprivrede očekivati je značajnije prinose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ugroženima u poplavama u Srbiji pomaže i hiljade volontera. Ovi ljudi, uglavnom mladi, našli su se na svim mjestima gdje je to bilo potrebno. Od nasipa do privatnih centara. Sa volonterima na Beogradskom sajmu razgovarao je Zoran Glavonjić.
U sajamskoj hali broj 11 smješteno je 500 ljudi iz potopljenog Obrenovca, a njima pomaže i nekoliko desetina volontera koji im dele hranu i garderobu.
Ima 2-3 sad, koja mi veličina, ne znam.
Može ovo. Imate ovako majicu?
Može.
To je dobro majicu.
Ime
je
prezme.
Jele, one farmerske dole, bator, imaš? Daj da skine, da se obuče, kako je došla devojka.
Među ovim dobrovoljcima je i 17-godišnja Mija Dimitrijević, srednjoškolka iz Umke, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije dvoumila da li da pomogne.
Moj deda je iz Obrenovca i njemu se je kuća potopljena i onda sam ono rešila sam. Ovdje sam trenutno na odeći, tražim ono ljudima čisto da imaju preslaku barem dva puta na dan. Sasvim je drago da pomognem.
Ovaj. Kako je ti teško, jel ti se spava?
Pa od ujutru sam tu ono umorna sam, ali ništa mi nije teško za njih. Pomažem ljudima, to je. To mi je dragoceno, iskreno onako.
Evakuisanim građanima ovi mladi ljudi su na usluzi za sve što im je potrebno. Od toga da im pričuvaju decu, za koju je od nekoliko starih stolova napravljeno improvizovano obdanište, do savjeta ili razgovora i reči utehe. Filip Kosanović, 20-godišnji student iz Beograda, prvih nekoliko dana punio je džakove na nasipima, a sada je na sajmu pri ruci u nesrećenima.
Vidio sam na TV-u da treba dosta volontera, da treba pomoć. Dogovorio sam se sa društvom, dogovorili smo se da pomognemo kako smo mogli. Prvo smo išli znači, na džakove, pored Save, na Makiš, onda smo otkupili smo odjeću za decu. Onda sam došao na ideju da dođemo ovdje da se prijavimo. Dajemo doručak, ručak i večeru, naravno pomažemo kod sokova za decu, voće, povrće, sve što imamo. Znači.
Koji je tvoj motiv da pomažeš ljudima?
Znam da ljudima sigurno nije lako. I pogađa me kad vidim koliko ljudi u stvari ostalo bez kuće i bez krova nad glavom. I imam motivaciju kad vidim djecu, kad im dan smok ili čips, kako su srećni. To mi onako inspiriš.
Šta ti najteže pada ovdje?
Pa vidio sam ženu sa razbijenom glavom, na primjer. Žena koja ima umotanu celu glavu, sigurno nije bilo ništa dobro čim je umotanu celu glavu.
Svakog dana u sajamsku halu stiže humanitarna pomoć, volonteri su tu da pomognu, a na usluzi su i za sve informacije koje su potrebne evakuisanima. Jovana Dokić, 22-godišnja studentkinja iz Novog Sada, već 5 dana radi na infopultu.
Dolaze ljudi koji traže ljude koji nisu prijavljeni, pa mi pokušavamo da ih nađemo. Najviše mi teško pada kada ljudi dođu onako totalno izgubljeni i uplašeni. Deca su mi, ne mogu sada da zamislim u toj situaciji i zato hoću pomognem ljudima. Nije mi teško, mislim dođemo uglavnom 7 ujutru i onda ostanemo koliko treba. Ima ljudi koji ostaju ovdje po 30 i više sati.
Kako se odlučuje da pomogneš ljudima?
Iskreno, mene to ispunjava, ja se osjećam bolje. Čim se pomaže ljudima koji su u problemu i jednostavno uticalo na mene sve ovo što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od oko 50 ljudi koji su iz poplavom ugroženog čačanskog kraja evakuirani helikopterom, bila je 11 djece, među kojima jedna dvomjesečna beba. Vladimir Nikitović je zabilježio svojim mikrofonom kako su djeca doživjela nabujalu rijeku Čemernicu koja im je potapala kuće.
Dvomesečni Đorđe Vasović najmlađi je Čačanin koji je evakuisan helikopterom iz područja pogođenog poplavom. Njegova majka Nevena kaže da je trenutak kada su nju i bebu spasioci kačili na sajle letelice bio najdramatičniji u njenom životu.
Stavili smo ga u nosiljku, lepo smo ga zađuškali sa svih strana i onda smo gore leteli i to je bilo užasno. Jer su ga pokrili sa svih strana i glavu i sve pa sam se plašila, ipak je malo dete i zbog zvuka helikoptera i zbog svega. A srećno sve se dobro završilo. On je bio miran kao bubica, da smo se spustili samo otvorio oki i razgledao, nije ošte plakao.
Brat i sestra Aleksandra i David Ilišković spavali su čvrstim snom prošlog četvrtka ujutru dok su njihovi roditelji pripremali najneophodnije kućne stvari, znajući da nailazi poplava. Za nepunih pola sata ukućani su gazili vodu do kolena, a bujica je pretila da kroz prozor potpuno potopi kuću. Tih trenutaka prisjeća se osmogodišnji David.
Spavali smo pa nas je mama probudila, pa je poplava stigla. Ja i sestra smo sedeli na krevetu dok nisu došli da nas spasu.
Njegova 13-godišnja sestra Aleksandra kaže da nikada neće zaboraviti huk nabujale vode koja je bila svuda oko kuće. Jedini spas bila je evakuacija helikopterom.
Rekli su da dolaze po nas sa čamcem, pa posle nisu mogli da prođu od vode, pa su posle došli po nas helikopterom.
Nekoliko kilometara uzvodno, teške trenutke preživljavali su članovi porodice Simović sa troje male dece. I njima je pomoć mogla da stigne jedino iz vazduha. Kažu da je najhrabrija bila 9-godišnja Nevena.
Ja nisam se uplašila.
Pilot helikoptera, major Saša Borovac, kaže da su akciju spasavanja otežavali slaba vidljivost, obilna kiša i jak vetar.
Mi smo bukvalno na konopcima imali bebe, trudnice, starce koji su leteli s nama u vazduhu prikačeni na konopac. To nikada niko nije radio. Ali eto, nadljudski napori i nas i naših kolega, uspeli smo da niko ne bude ni ogreban.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Uz katastrofalne poplave koje su zadesile Balkan, Esad Krcić je istraživao koliko su one posljedice klimatskih promjena. U razgovoru sa stručnjacima našeg je novinara posebno zanimalo koliko se klima u zadnjih 30 desetljeća promijenila u Crnoj Gori.
Načelnik odsjeka za primijenjenu meteorologiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Mirjana Ivanov.
Promjene temperature vazduha, naročito u severnom planinskom regionu Crne Gore, čak za +1,4 stepena Celzijusa, da je temperatura površine mora porasla i da zapravo raste za oko +0,02 Celzijusa godišnje, da je nivo mora u porastu. Osmotrili smo smanjenje broja mraznih dana, zatim povećanje broja vrlo toplih dana. Osmotreno je također i povećanje prosječne dužine toplotnih talasa. Zatim osmotreno je i povećanje broja uzastopnih dana bez kiše, ali i povećanje intenziteta padavina.
Klimatske promjene se dešavaju i predstavljaju jedno od najvećih prijetnji sa kojima se suočava čovječanstvo kako na planu očuvanja životne sredine, tako i na ekonomskom i društvenom planu. Za Južnu Evropu se očekuje da će klimatske promjene pogoršati uslove visoke temperature i suše u regionu koji je već osjetljiv na klimatsku varijabilnost, kao i smanjenje raspoloživosti vodnih resursa i hidroenergetskog potencijala, što imajući u vidu aktualnu katastrofalnu poplavu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, zvuči skoro nevjerovatno. Ipak ekstremne nepogode se događaju sve češće i sve intenzivnije. Da li je Crna Gora institucionalno i operativno spremna da se suoči sa poplavom koja bi se mogla dogoditi i ovdje? Direktor Vladinog direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić.
Organizovanije i ekonomski bogatije države teško se bore ili se uopšte ne izbore sa ovakvim ekstremnim pojavama. Međutim, ono što se možda mogu sprediti jeste da smo značajno spremniji nego recimo od 2010. godine kada se zadesile velike poplave. U tom pogledu naglasio bih da smo formirali nacionalni tim za spašavanje od poplava, to je 25 ljudi, odnosno spasilaca koji su potpuno obučeni, koji imaju certifikate za spašavanje na brzim vodama, da je taj tim prilično dobro opremljen kroz IPA projekat koji smo imali zajedno sa Force Montenegrom, Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije. Zatim, ono što također mogu reći da je vršena obuka tih ljudi na jedan kvalitetan način i da smo opremljeni sa 250 metara mobilnih brana koje su onako dobre da usmjere tok rijeke i da bude onaj prvi odgovor.
Šta se u buduće može očekivati? Mirjana Ivanov, Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
Može se očekivati porast temperature vazduha do plus 1,3 stepena, a smanjenje padavina do 10% tokom zime i proljeća. Zatim povećanje broja sušnih dana i toplotnih talasa također, tako da oni budu sve češći i intenzivniji, praćeni sušama i šumskim požarima. Također treba napomenuti veći intenzitet padavina u budućnosti. A to naravno ima i negativne posljedice na poplave i klizišta.
Da li se u državnim institucijama klimatske promjene, njihova manifestacija i uticaj koji može odnijeti brojne ljudske živote i načiniti ogromnu materijalnu štetu, razmišlja o prilagođavanju novoj situaciji i pojavama koje su se do sada događale veoma rijetko i bile manjeg intenziteta. Mirsad Mulić, direktor Direktorata za vanredne situacije Crne Gore.
Nešto se dešava, ako pogledamo šta se dešava 2010. u Crnoj Gori s poplavama, pa onda onim snižnim padavinama 2012. pa te godine smo imali isto ekstremno veliki broj požara, da bismo 2013. evo dijelom 2014. imali zime jednostavno bez snijega, što je nezapamćeno. To treba uzeti u obzir i mi to posmatramo koliko je moguće, imamo odličnu saradnju recimo sa Hidrometeorološkim zavodom, sa njima dijelimo iskustvo i razmišljanje i pokušavamo da se pripremimo za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj priča iz Nikšića o tome kako uvjeti mijenjaju navike. Crnogorci, inače poznati po dobrom stilu i oblačenju robe s markicom, sve se više okreću second hand dućanima. Tako barem u priči koja slijedi, kaže Lela Šepanović, kojoj je biznis pojasnila jedna od prodavačica.
Kao radnik ovdje već par godina mogu da kažem da je ponuda dosta dobra. Raznovrsni su modeli i dezeni. Mislim da može neko po nekoj pristupačnoj cijeni da nađe opet neki fini model i opet nešto markirano, neobično. Košulja od 3, 4 do 5 eura. Haljine imamo od 4 do 12 eura. Suknje 5 eura, baš onako farmerice, do 6 eura.
Second hand shopovi u Nikšiću postoje 15 godina i na početku su mnogi zazirali od ovakvih butika. U zapadnoj Evropi second hand shopovi popularni su već decenijama, dok u Crnoj Gori iz dana u dan privlače sve više novih kupaca, kaže radnica.
Pa mislim da to više zavisi od novčane situacije trenutne, na primjer. Ima ih od studenata pa do, ajde da kažemo, penzionera onako u poznim godinama. Što se tiče pazara, ne znam, nekako ne mogu da dam procjenu neku, zato što po riječima gazda, znači dok se bude njima isplatilo, radnja će raditi.
Kupci su i žene i muškarci, a uglavnom se kupuje sezonska garderoba.
Ja sam lično prvi put ušla i kupila.
I jel vam se dopalo?
Jeste. Nema, bez pojedan primjerak, ne znam, možda to. A onda i cijene su im.
Koliko?
Ja sam sad kupila suknju i bluzu za 8 eura.
Jeste vi nešto trgovali?
Vrlo malo.
Jesam, majčice dvije.
Kolika je to ušteda za kućni budžet?
Velika.
Pa velika. Velika ušteda.
Sigurno. A, to već bluzica 3 eura, suknjica 5 eura, za ljeto ja obučena.
Podsjetimo, prosječan crnogorski radnik je u aprilu zarađivao 474 eura neto, a za minimalne potrebe četvoročlane porodice u aprilu je trebalo izdvojiti 790 eura. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. Prosječna zarada je manja od potrošačke korpe 1,7 puta ili za 316 eura i taj odnos je godinama gotovo konstantan. Sindikati i Centar za zaštitu potrošača upozoravaju da građani sa prosječnom zaradom ne mogu svojoj porodici priuštiti minimalne potrebe, pa se na odjeću i obuću na nivou porodice mjesečno, prema Monsatovim podacima, potroši manje od 43 eura. Toliko novca treba izdvojiti u većini crnogorskih butika za jedne farmerke i majicu. Oni koje smo zatekli u prodavnici objašnjavaju nam i da radije kupuju u second hand shopovima nego u kineskim buticima, koji su, kažu, podigli cijene, ali navode i druge razloge.
Pa jesu, ali roba daleko slabije kvaliteta od robe koju možete da nađete tu.
I u drugom second hand shopu koji smo posjetili zadovoljni su prodajom, a prodavačica kaže da se ne kupuje na veresiju.
Kažu da su realne cijene, 8-10 sve zavisi.
I kad počne sad sezona ovog?
Već je počeli meni 10-15 dana.
Firma u kojoj ja radim uvozi robu iz Holandije, mada vidimo po etiketama da je to iz cijele Evrope.
Gospođa se sjeća vremena kada su ljudi smatrali da je sramota nositi odjeću koja je nošena, ali svijest ljudi se, kaže, mijenjala i u Crnoj Gori je prihvaćen trend kupovine u second hand shopovima.
Pa dadne ti prijateljica suknju pa je obuče. Meni se to dešava, meni to nije strašno. Šta to ima veze, to su roba, ne znam, korištena, nebitno, opereš.
Pojedini kupci veoma često dolaze.
Kod nas u Nikšiću dva puta nedeljno dolazi garderoba, znaju i u koje vrijeme i sve. Prosto ima onih koji više dolaze iz navike i da baš ubodu neko parče garderobe koje je ekstra. I što je, na primjer, negdje jako skupo u butiku nove garderobe.
A kako ste zadovoljni ponudom?
Ponuda je dobra, ima određenim danima kad roba im stiže, sad ja ne znam koliko je to puta sedmično, bude finih komada robe. Ja vratimo, ali kupim s vremena na vrijeme.
Češće. Ja lično osjeću češće.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Doktor Edi Bjaganjac, ratni sarajevski hirurg, danas zaposlen na jednoj od univerzitetskih klinika u Pragu, napisao je knjigu koju je objavila kuća Šahin Pašić. Priča nazvana Sarajevska princeza, potresna ispovijest čovjeka koji je pokušao spasiti teško ranjeno dijete, ali i priča o jednoj strani rata protiv Bosne i Hercegovine, koja je mnogim ljudima ostala potpuno nepoznata. U razgovoru s Omerom Karabegom doktor Jaganjac objašnjava.
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja. Tom prilikom je njena majka poginula, ona je čula granatu, ono sekundu dvije nego što padne, pa je uhvatila dijete, pa je taj geler koji je povrijedio Irmu prošao kroz nju i ubio je. I onda priča govori o tome što je nasljedovalo.
A uslijedila je vaša borba i vaši kolega da se ranjena Irma evakuiše iz Sarajeva i da joj se spasi život. To je prema vašem kazivanju bila teška borba sa bezdušnom administracijom Ujedinjenih nacija i njenih agencija. Zašto su se oni tako ponašali iako su bili u humanitarnoj misiji?
Mislim da to nije ništa neobično, oni se uvijek tako ponašaju svugdje. Oni su nas uvijek gledali kao da nas gledaju iz autobusa ili iz svemira. Mi smo bili nevažni, a njihove plate i njihovi životi su naravno bili mnogo važniji. Njihovi godišnji odmori su bili mnogo važniji nego život male Irme i još mnogo naših pacijenata koji su poumirali, a ne dočekali se transporta.
Vidim iz knjige da ste vi malte ne stotinu puta otišli do UNPROFOR-a, molili, oni nisu htjeli da vas prime, zvali telefonom, oni se pravili ludi.
Pa najgore je bilo što u stvari nemate kome da se obratite. Pazite, organizacija za evakuaciju Medevak, koja je locirana u Sarajevu za transport ranjenika iz Sarajeva, zato što u Sarajevu nema struje, vode, lijekova, ničega. Oni su to napravili tako da se sastaju dva puta godišnje. A predsjednik Medevaka, komisije koja bi trebala da određuje o tim našim životima, radi u stvari u Kambođi.
I on sjedi u Kambođi, zadužen je za Sarajevo.
I dođe jednom, dva put godišnje u Sarajevo. U međuvremenu mu poneko pripremi te pacijente koji su životno ugroženi. Oni su dotad ili umrli ili više nisu životno ugroženi. I onda nikoga ne odobri.
I na kraju, pošto je spasavanje male Irme postalo svjetska vijest, bilo je na svim velikim svjetskim medijima, onda je lično John Major naredio da se pošlje avion, je li tako?
Jeste, tako je. On je bio tada premijer Britanije. Tada su u Europi postoje samo dva aviona bolnice koji su holandski. U stvari imaju ono pola godine unaprijed određeno gdje idu. Po njegovom naređenju taj jedan avion je došao u Anconu. Ona je prebačena Herkulesom iz Sarajeva do Ancone, a onda dalje do Londona. A onda je tamo čekala kraljica i ne znam, ljudi na ulicama ko kad smo mi Titu čekali svoje vremeno, mahali zastavicama i sve do bolnice. I onda je Irma to već je pregledana, urađena jedna operacija.
I Irma je umrla nakon godinu i pol dana.
Ja imam dojam da je jedan dan ranije otišla da bi bila i danas živa, završavala fakultet, imala svoju djecu ili tako nešto.
Intervju cjelini možete poslušati u subotu u našem regionalnom programu ili uskoro potražiti na internet stranicama ovog radija. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.